COPE Santiago.
Estar informado.
Mediodía en COPE Santiago, seguimos ata as 2 da tarde e hoxe imos falar de actualidade de Compostela co alcalde Sánchez Bugallo. Alcalde, hola.
Muy bo día.
Teño que principiar polo máis inmediato e ese anuncio do plan da forro enerxético do Goberno Central. Direille, seguro que vostede tamén o ten pulsado, na rúa topamos bastante comprensión a medidas como ese apagado do alumeado en edificios públicos a partir das 10 da noite, pero tamén lembran os veciños de Compostela que hai déficit de iluminación pública tamén en moitos puntos da cidade, alcalde. Como venden de o concello, e non sei si o mellor pensan que incluso vai a facer falta en algunha zona reforzar algo.
Vamos a ver, en relación ao concepto de déficit de iluminación pública, hai unha diferencia entre o que perciben os ciudadanos, que en xeral queren máis iluminación pública, e as determinacións europeas sobre contaminación lumínica, que polo contrario nos obligan a reducir a intensidade da iluminación pública polo concepto ese de contaminación lumínica. Aí é unha discusión que temos permanentemente. Que
pero bueno, na zona bella, si se apagan algúns edificios e ainda por riba non hai tampouco escaparates.
Eso é o que imos saber. Eu precisamente estaba falando co resto das cidades patrimonio, que entendo que a iluminación de monumentos debe considerarse como parte da iluminación pública e non como iluminación específica de esos edificios. É dicir, poño un exemplo, non hai actividades interiores na catedral a partir das 10 da noite porque a catedral está pechada. Sin embargo, a iluminación exterior da catedral é algo que contribuye á iluminación das rúas e das plazas do seu contorno. Si se apaga esa iluminación da catedral, obviamente se produce unha baixada moi significativa da iluminación pública. O luz, seguramente na Xunta de Goberno, decidiremos acerca de eso, pero de entrada xa anticipo que o meu criterio é manter a iluminación pública na súa plenitude e na iluminación externa dos edificios considerar a parte da iluminación pública.
Tamén o que di a xente é que as administracións teñen bastante que dar exemplo, porque se ven moitas veces os edificios, pabillóns, con todo prendido hasta altísimas horas. Non sei si pensaron xa que vai a pasar co alumeado de Nadal, porque, bueno, está aí esa referencia de Vigo que parece que a cousa non vai con eles, porque onte xa se comezou a...
Sí,
¿Vostedes pensaron xa sobre ese tema? ¿Empeza a darlle voltas, alcalde?
No. Ainda non o pensamos, pero dúas cousas. Os pabellóns, cando están encendidos, normalmente porque hai actividades, senón se pecha e se apaga. Con relación á iluminación de Navidad, de entrada, técnicamente, eu entendo que entra no concepto de iluminación pública, e, polo tanto, entendo que se podería manter. Desconozo se por parte do goberno se sacará algunha indicación específica sobre esta cuestión.
E non pensa en reducir o que, bueno, que se puxo en anos anteriores, entón?
O que se puxo ano pasado, porque teño que lembrarle que o contrato é ano pasado e este ano, en principio, o contrato incluye este ano tamén, por lo tanto, manteríamos o nivel de iluminación do ano pasado. Salvo que todo isto hai que deixarlo aberto, porque é moi probable que ao longo dos próximos semanas ou meses vayamos recibindo outras indicacións por parte do Goberno Central e, lógicamente, daremos cumprimento a esas indicacións.
Máis cousas, e máis cousas importantes tamén, alcalde. Comedores. Quería preguntar se está confirmado que haberá ese servizo en setembro, se se vai a seguir con un prórroga a xudicataria, porque na comparecencia que tivo a comezos desta semana, bueno, decía que estaban, que lle trasladarán esa petición, pero que aínda non houbera resposta.
Esa é unha prioridade absoluta, e é unha das razóns por las que estou aquí. Lógicamente, non quero emprender ningún tipo de vacación mentras ese tema non quede debidamente resolto. Nós temos tomado dúas decisións, unha que está en marcha, que é un novo contrato, de feito está feita a convocatoria e acaba o 31 deste mes o plazo de presentación de ofertas. Pero ese novo contrato non será operativo previsiblemente hasta o mes de novembro, con cal temos que buscar unha solución de transición para os meses de setembro e outubro. E a solución de transición a nós que nos parece máis axeitada, pois é que a mesma empresa que se fixo cargo do servicio curso pasado, pois sea a que lle dé continuidade nos dous primeiros meses deste curso. O que é certo é que a empresa non acepto inicialmente e pon unha serie de condicións para facerse cargo do servicio destes dos meses, que non llevo a ocultar que a condición principal é que pide unha revisión de prezo. Non sei se o entendemos porque é razonable, porque somos conscientes, nos pasa na nosa vida diaria, que temos un contrato con unhos precios do ano 2019 e todos sabemos que cando imos ao supermercado pois a froitas, verduras, un montón de alimentos que a clave justamente dos comedores o precio cambiou de forma significativa. Por lo tanto, o que estamos estudiando é unha fórmula na que legalmente podamos dar encaixe a esa demanda que, volvo a dicirse, nos parece razonable. Eu confío en que esta mesma semana logremos dar unha solución e un encaixe legal a esta demanda e, polo tanto, este mesmo fin de semana se poderá acometer xa a convocatoria e a preparación dos comedores. Desde logo non contemplamos ninguna hipótesis distinta que o día 8 de setembro os comedores estén habilitados.
Conta entón que a partir desta fin de semana se poidera abrir entón o prazo para que
sí,
as familias se inscriban.
Estamos traballando en eso e buscando encaixes xurídicos e eu confío en que esta semana quede solventado este problema e, por lo tanto, a partir do fin de semana ou de principios da semana que ven, pois se poida realizar a convocatoria e se poida quedar por subsanados todos estos problemas. En todo caso, podería asegurar que para o meu goberno, para min, eso é unha absoluta prioridade e que, mentras ese tema non lle demos o encaixe axeitado, pois aquí estaremos hasta darlle esa solución.
Alcalde, non podo rematar esta conversa sen preguntarlle polo evento que nos ocupa estes días en Santiago, a peregrinación europea de mozos. O Concello apoiando, non? E que mensaxe lle gustaría pois mandar tantos participantes como os veciños de Santiago nestes momentos?
Pois os participantes, o que quero que se sintan benvidos, que sintan a Santiago como unha cidade que deles tamén. Eu estou convencido que moitos dos que veñen hoxe volverán máis adiante múltiples veces, ou solos, ou coas súas parellas e cos seus fillos, porque esta é a secuencia que sempre queremos en Santiago. E les pediría tamén que, na medida do posible, que sean respetuosos coa población da cidade, que teñan en conta que a enerxía e a alegría que les traen, pois, teñen que manifestala de unha forma, digamos, coherente e respetuosa con as persoas que están na rúa, que ao mellor non teñen ese mismo nivel de enerxía e de alegría. E os veciños de Santiago lles pediría que presten hospitalidade, presten atención, sean tolerantes e teñan paciencia e comprensión con estes xóvenes, que poideran ser perfectamente os nosos fillos e os nosos netos e que son en boa medida o futuro do turismo de Santiago e da peregrinación de Santiago.
Alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, moitísimas grazas por atender a chamada de COPE. Se sacándose xa que poida coller vacacións, pois que vaya ben a cousa.
Efectivamente, moitísimas grazas, pero o primeiro é o primeiro e a eso é o que temos que estar. Un saúdo moi cordial e felices vacacións os que estén de vacacións.
O Concello de Boqueixón e a Federación Galega de Espeleoloxía organizan baixadas guiadas por monitores especializados a Cova do Pico Sacro. Últimos sábados de xullo, agosto, setembro e o 22 de outubro. Grupos reducidos, 100 prazas. Inscríbete en boqueixón.gal ou espeleoloxía.org. Descubre a espeleoloxía na cova máis lendaria de Galicia. O 7 de agosto tes unha cita en Teixeiro. Achégate o primeiro domingo de agosto á Festa do Cabalo en Teixeiro. Haberá probas para o Campeonato Galego de Andadura. Unha xornada con exhibicións de exemplares de pura raza galega. Concursos e espectáculos. Agardámoste o 7 de agosto en Teixeiro.
¿Estás pensando en reformar o baño o cambiar a bañeira por un cómodo prato de ducha? En Mampa Baño Bertamiráns disponemos de todo necesario. Albañilería e fontanería, pratos de ducha, mamparas, griferías, mobles de baño. Pídenos orzamentos en compromiso en Avenida da Maía 18 ou no 639 30 64 61.